Și eu care țin la tine. Am ridicat prezervativul gol mânjit de sânge, de pe cerceaful alb, aruncat peste instalația din jurul patului, l-am pus în gunoi. Când te țineam de mână și tu aveai mâna pe abdomenul meu, mă gândeam cum se va simți mâna ta când nu vei mai fi. Părul tău mirosea a frezii și știu că nu-i corect într-o eră post-umană să creezi infrastructură de sentimente. Îți miroseam părul și părul tău era ca o mulțime de frezii. Mâna ta se întindea peste mine, stomacul meu răsuna triluri. Nu mâncasem nimic. Somnul nostru era împărțit ca o carte. Inima noastră bătea în chipul tău ca un soare. Dar eu nu mâncasem nimic. Tu dormeai și eu atârnam lespes pe corpul meu, vag, slăbit. Mă apropiam de tine ca de lumină floarea și mă înconjuram cu corpul tău. Astfel, tu ai căpătat vibrații de nesupunere în mine. M-ai luat și m-ai obrăjit mișcările. M-ai întins, m-ai desfăcut în bucățele. Tu te-ai ridicat de lângă corpul meu, supărat pe corpul meu. Am scris cu tine pe cerceaf, cu sângele meu, absorpție. Când te-ai ridicat, am aruncat în locul tău, lângă mine, poezii. Mă rugam de tine pentru atenție, pentru că mă simțeam urâtă când nu ai deschis ochii să mă vezi. Telefonul tău vibra lângă noi, organele noastre genitale ni se deschideau, ne oboseam, făceam sex, nu ne interesau sufletele noastre. Făceam sex, îmi priveam corpul din față în spate pe tine nu știu cât și dacă te excita. Eram uscați și seva noastră nu se prelingea decât din gurile noastre. Creierul meu era încins ca noaptea cealaltă când doar îmi scriai. Eram cu tine de o viață niște ore, secrețiile noastre nu veneau nici din cer. Atunci, tu ți-ai zis, ce rost au toate astea? Te doream, îmi rămâneau emoțiile în jurul gâtului, limba nu ajuta să ți le transmit. De aceea îmi plăcea în gura ta mai mult ca la mine. Îmi venea să-ți spun, trezește-te! Dormeai frumos. Eu mă demacheam cu un singur șervețel. Dădeam masca aia. În tine, tu ai ziduri de dărâmat. Eu nu vreau să-ți fac niciun rău niciodată. Mă liniștesc lângă tine cum tu lângă fetele de la UMF. Dar eu vreau buzele tale și umerii tăi. Eu vreau creierul tău, sufletul tău. Eu vreau aceea, cum faci tu din mine, să se scurgă sângele.
Salut! Începem seria de podcasturi Bistroș, scriitor la școală, cu poeta Gabriela Fecioru, care a fost săptămâna trecută la liceu pedagogic, unde s-a întâlnit cu elevi din 3 clase. Eu sunt Vali Covaciu și împreună cu Andrei Vornicu să povestim un pic cu Gabriela. Salut, Gabriela!
Salut!
Eu sunt foarte curios cum erai tu în liceu, cum erai ca om.
Eram o tipă timidă, stăteam în a treia bancă tot timpul, aveam un fix cu numărul cifra 3. Nu ziceam foarte multe, răspundeam doar dacă eram întrebată, ceea ce nu s-a schimbat în timp. Citeam mult, nu ieșeam din casă prea des, ceea ce se întâmplă și acum. Nu s-a schimbat foarte mult de atunci când azi, în sensul ăsta al firii mele, să zic.
Dar presupun că s-a produs o schimbare în momentul în care ai venit să studiezi la Târgu Mureș. De ce ai ales Târgu Mureșul și cum simți tu că te-ai, spune, maturizat sau te-ai dezvoltat în intervalul ăsta?
Am venit la 17 ani în Târgu Mureș și se întâmplase că era iarnă, mersesem pe dig și pentru că în Petroșan, de unde sunt eu, nu am văzut așa ceva, mi s-a părut că e un peisaj mirific și că ar trebui eu să locuiesc în viitor în orașul ăsta cumva. Și am venit, de fapt, ca să zic cumva dragostea, să zic un clișeu, m-a dus aici și m-am transferat, de fapt, de la Craiova la Târgu Mureș și am început să studiez aici. Din anul 2 de facultate mi s-a schimbat toată viața din momentul în care am ajuns aici, pentru că m-am redescoperit prin poezie. Eu scriu de prin clasa a, nu știu, patra, a treia, cumva, și ajuns aici, am evoluat în pe zona asta.
La ce profil ai fost în liceu și de ce ai dat la litere la facultate?
Am fost la filologie și am dat la litere pentru că nu știam la ce să dau, la altceva, nu știam la ce m-aș pricepe eu.
În ce măsură crezi că faptul că ai făcut litere la facultate, nu știu, te-a dezvoltat pe plan scriitoricesc? Crezi că îi ajută pe scriitorii aspiranți faptul că absolvă studii, spunem, în domeniul literelor? E o condiție să fii, nu știu, ca filolog, spunem, prin formare intelectuală, nu știu, ca să ajungi scriitor sau nu neapărat?
Nu neapărat. Nici nu se pune problema. Ca să fii doctor, într-adevăr, trebuie să faci neapărat facultatea de medicină ca să poți să operezi, că altfel n-ai cum. Dar ca să fii scriitor, nu cred că se impune să studiezi neapărat litere, pentru că cred că oricum deprinzi anumite structuri dacă citești, dacă ești un om care citește și cumva. Și din afară, deci în facultate cred că m-a ajutat faptul că am întâlnit niște profesori care au crezut în mine, că nu credeam eu și nu înțelegeam de ce îi fac asta și de ce cred. De exemplu, domnul Cistelecan, n-am zis de foarte multe ori asta, o zic acum, și cred că datorită lor cumva sunt... Am devenit cumva fanatică, o fanatică a poeziei. Am început să cred în asta și asta mi-a fost religia, sensul și mie și...
De când ai început să scrii poezia?
Păi, cum am zis, de printre a treia, a patra, cred.
Da, serios. Așa, de ziua mamei.
Bine, de ziua... Păi, serios... Cred că de când am venit la Târgu Mureș, din anul 2 de facultate, cred că
când erai în liceu la Petroșani,
nu scriai. Așa. Păi scriam, dar noi toți în clasa aia scriam, nu știu cum, era un fenomen din ăsta, ciudățel, așa. Scriam, cântam, eram... Dar nu cred că eram prea conștientă ce fac eu acolo și de ce fac chestia aia și cumva voiam doar să mă manifest, să spun ceva despre viața, lumea de acolo, despre problemele mele de acasă, familie, mine, cărpune, nu știu. Era un amestec, un soi din asta de Bacov, un fel de Bacovia versus, nu știu, Nichita Stănescu, dacă vrei. Era o combinație. Nu? Aici, cred că am devenit mult mai conștientă că că există și poeți vii și ar fi bine să îi citesc și...
Să ieși din cimitir.
Da.
Când ai avut primele, spunem, interacțiuni cu scritori în carne și oase care, să spunem, nu știu, te-au influențat în sens pozitiv și te-au inspirat?
Da, de când lucrez la Vatra, da, nu cred că eram interesată de partea asta. Citeam acolo cursurile, voiam și să întreg examenele și munceam în același timp, dădeam și meditații. Păi prin 2016 cred că s-a produs un fel de trezire din toate punctele de vedere. Nu știu dacă e coroborat asta cu nașterea unei noi vieți, să zic așa, copilului meu. Și cu poezia, dar atunci, în 2016, când cred că s-a întâmplat să Cenaclu Q Poem era virtual și ei au organizat o întâlnire la Jebistro și acolo am întâlnit, de fapt, mai mulți poeți veniți și din alte părți aici. Mi-am dat seama că lumea literară există și că era prima dată când am văzut eu cumva la un loc atâția oameni care scriu pe bune și care își fac din astea un fel de a trăi.
Cu Cistelecan cum a fost? Ți-a cerut el să-i trimiți sau i-ai trimis tu?
Cistelecan a fost așa că aveam un coleg în clasă care scria proză. Nu știu dacă mai scrie și ce mai face acum. Pătrașcu, Alexandru Pătrașcu, și el i-a dat proza lui, domnului Cistelecan. Și eu am zis că îmi fac curaj și m-am dus cu vraful de poezie la domnul Cistelecan. Le-am pus pe catedră așa timidă și cred că am plecat de lângă catedră în secunda a doua. Nu știu, a fost așa o chestiune din asta foarte ciudată. După aia am așteptat un feedback, dar cred că mi l-a și dat, adică mi-a spus ce nu era ok atunci și nu era ok că citeam filozofie și citeam romane și nu citeam poezie. Nu plăcea să citesc poezie.
Bine, mă gândesc că nu avea o problemă cu faptul că citeai.
Nu avea o problemă cu faptul că citeam filozofie sau citeam romane, avea o problemă cu felul meu de a mă exprima în poezie, cumva eram prea prăfuită, să zic, nu știu, prea învechită în exprimare. Eu veneam din niște școli, evident, foarte, cum să zic, tradiționaliste. Și atunci, normal, că limbajul era pe măsură. Nici nu citisem, nu știu ce, chestii actuale.
Ți-au lipsit în timpul liceului niște contacte cu autori care, nu știu, cumva să te scoată din paradigma asta prăfuită, nu știu, tradiționalistă și conservatoare și lirica aia obosită pe care, mă rog, ai preluat-o la un moment dat fără să-ți dai seama?
Da, nu mai puteam cu lirica aia și nu mai puteam nici cu romanele în care erau pasaje de dragoste, despre dragoste, și nu mai puteam nici cu programa de bacalaureat, nu mai puteam cu toate astea, dar la un moment dat, prin clasa 12-a, cred că, ne-a venit un prof, Mihai Barbu, care scria și știam că scrie, mă rog, era la ziar, era jurnalist, era fascinant pentru mine și pentru colegii mei, că făcea și altceva decât să fie profesor. Adică era un fel de model, să zic așa. Și ne vorbea și despre scriitori și, mă rog. Și apoi Marian Boboc, cred că, care la un moment dat mi-a dat o carte a lui. Era ea cartea despre Mămârlan, parcă. Îi surprinsese, era acolo niște aspecte ale vieții lor, niște dar era așa, la nivel local. Eu cred că aveam nevoie de atunci, cred că aveam nevoie de ceva mult mai, de un nivel mai înalt decât locul în care trăiam, pentru că știam poveștile de acolo și voiam să aflu și altceva. Voiam să am o deschidere înspre altceva și nu știu dacă m-a ajutat prea mult asta, dar n-am avut conexiuni cu alți scriitori. Doar prin intermediul domnului Ciprian Derjean, care ne-a fost diriginte și care ne aducea, nu știu, cărți de filozofie, că era de științe sociale profesor și noi citeam acolo în prostie Michel Foucault și Cioran și Noica și nu înțelegeam prea multe. La un moment dat s-au structurat toate în capul nostru. Dacă mi-au lipsit conexiunile astea, păi evident că mi-au lipsit. Dacă le aveam, cum s-a întâmplat să am aici, cred că evoluam mai din timp și cred că poate că acum eram altfel, nu știu.
Cum a fost la școală și cum ți s-au părut elevii de la PEDA?
Mi s-a părut că parcă îmi vine să zic, ce zic așa, parcă a venit un extraterestru în clasa lor și le vorbește despre o altă lume, o altă viață și alte forme de viață și alte culori și nevăzute și alte... Nu știu ce să zic despre asta. Erau curioși, erau cum sunt
toți elevii. Dar cum a fost pentru tine?
Pentru mine a fost... nici nu știu cum să zic, mi se pare că sunt prea tânără să fac chestii de genul ăsta. Eram aproape de vârsta lor, nu știu. Și dacă sunt în măsură să...
Nu crezi că asta poate fi un avantaj, de fapt? De o anumită măsură?
Eu cred că vizual... sau, da, vizual, cred că ei au impactul vizual, cred că a fost cu adevărat nu știu, a avut relevanță pentru ei, adică văzând că cineva care e aproape de vârsta lor, să zic, citește și că are pasiunile astea și că cred că ea, poate că i-a influențat în vreun fel, habar nu am, sau poate că s-au întors la viețile lor, nu știu, neschimbați. Dar mi-e greu să cred, că cred că orice întâlnire schimbă, te schimbă într-un fel sau în altul. Nu știu.
Mie mi s-a părut mișto, mai ales că, datorită faptului că ești foarte tânără, unele dintre fete au trecut peste politețuri și ți-au pus întrebări așa, direct, adică câți ani ai copii, ai ceva cu copii?
Da. Am făcut metatext un pic, metacritică. Da, păi era și firesc, mă așteptam la așa ceva. La vreo două clase cred că am menționat chestia asta, să nu îmi pună întrebări personale sau, pentru că până la urmă astea nu contează, să trecem peste, dar era și firesc să se întâmple. Probabil că nu întrebau așa, pentru că sigur au mai văzut persoane de 26 aproape de ani, nu? Dar cred că erau nu știu, poate voiau să ajungă la poezie și nu știau cum. Și probabil că au încercat să ajungă prin varianta asta nepoetică, să zic, prin partea asta foarte personală și trecând prin mine să ajungă după aia la poezie. Că cred că voiau să descopere cine stă în spatele a ceea ce e scris.
O parte dintre elevi, cum era și de așteptat, sunt pasionați de scris, câțiva dintre ei scriu poezie în mod constant. Și o parte dintre aceștia chiar vor să publice. Te-aș fi întrebat cum se procedează în acest caz, să publice într-un volum. Tu ai volumul tău de debut, Blister, apărut parcă în 2017 la Carte Românească și cred că multă lume e curioasă cum ai reușit să debutezi, care a fost tranziția asta din momentul în care aveai cărți, spusem, la texte la raft și cum s-au concretizat în primul volum.
O serie de conjuncturi potrivite pentru mine în perioada aia. Cred că și în cazul lor ar fi vorba de cam aceleași lucruri, dar cred că plecăm de la texte care, probabil, fiind lucrate atât de mult timp și atât de mult stat pe ele, și-au urmat cursul firesc, adică s-au arătat lumii într-un fel sau în altul, la un moment dat, prin reviste și după aceea în volum. Nu e greu să publici la noi, adică știți și voi foarte bine. Parcursul meu, am aplicat la mai multe concursuri de debut, aveam ambiția asta neapărat să debutez printr-un concurs de debut, ca să mă fac remarcată, ca să aveam ambiția de a mă face remarcată în primul rând.
Poți eventual numi ce concursuri sunt, nu știu, două, trei exemple?
Da, pentru... Alexandru Mușina este un concurs, un mare concurs de debut și important de la noi.
Stai în Brașov.
Și Max Blecher.
Deci astea sunt pe poezie, vorbim acum.
Da, pe poezie. Okay. Alexandru Mușina, da, la Brașov, și Max Blecher la București.
Cartea românească mai are?
Cartea românească... Nu știu dacă mai are concurs, dar nici nu știu.
Da,
nu-mi dau seama, nu mai țin minte dacă a avut.
Crista Bilciu, de exemplu, ea
da, da, ea a publicat în 2013 poema Desnuda la Cartea Românească, dar la Cartea Românească în 2013, când a publicat ea, cred că era director altcineva. Nu era Călin Vlasie.
S-a schimbat managementul.
Cred că s-a schimbat, da.
Dacă mai este sau nu.
Nu știu dacă mai e acum, pentru că nu îți spun sincer că n-am urmărit, dar e posibil, habar n-am. Nu am debutat printr-un concurs, ci am debutat la propunerea editorului, care m-a surprins, pentru că nu-l cunoșteam, dar cumva îl cunoșteam. Adică, prin intermediul QPM, care a fost un cenaclu în spațiu virtual și apoi s-au demarat întâlniri și în localuri, acolo cumva ne-am găsit cu toții. Am publicat, am postat poezii pe acea pagină de Facebook a cenaclului virtual și cumva acolo m-a remarcat și evident că propunerea lui a venit natural și în urma faptului că deja îmi cunoștea scrisul. Așa am debutat eu în 2017, cred că în decembrie 2016 deja purtam discuția asta. I-am trimis manuscrisul așa cum era. Mi-a trimis o variantă, am mai modificat unele lucruri, mai aveam niște typo-uri, niște... Și apoi am dat BT-ul bun de tipar, așa se face. Și a apărut cartea în luna mai 2017. Am văzut coperta pe 1 mai.
Cum mai ești cu feminismul? Știu că erai un pic mai angajată acum un an, doi. Între timp nu îmi dau seama exact cum ești. Și, bine, apoi normal vreau să povestim un pic... și despre subiect, că e unul, mai mult despre subiect, că totuși e serios.
Cu feminismul, în 2017 a fost un an pentru mine care am făcut mai multe lucrușoare. Da. Printre care... printre care și... un site, hartaegalitatii.com, împreună cu Medea Iancu. Și hartaegalitatii.com, în viziunea mea, însemna să luăm toate atitudinile cumva misogine și să vedem cum vin ele, pe ce fond vin, de ce se întâmplă asta, de ce atâta hate în literatură, între literați, de ce. Dar, între timp am renunțat la proiect, eu m-am retras, de fapt, în perioada în care a păruse campania aceea Me Too. Am început să citesc o grămadă de cărți de filozofie și de feminism și cumva am adoptat, cred că, o altă poziție mai de centru, dacă vrei. Nu neapărat că nu sunt în direcția asta, dar cred că nu...
Un feminism moderat sau cum să-l...
Nu cred că feminismul moderat. Cred că e un soi de post-feminist. Cred că am trecut în partea cealaltă, să zic așa, și când zic post-feminism, mă refer că nu accentuez atât de tare, cum să zic... sau nu mai pun în balanță problemele femeilor și problemele bărbaților. Și asta am vrut să fie și hartaegalitatii.com. Să se vadă acolo că și bărbații și femeile, în egală măsură, au experiențe de tot felul, printre care și experiențe traumatizante. Dar să, să se vadă asta în egală măsură, nu cumva să discriminăm chiar pe harta egalității propriu-zis, postând acolo lucruri doar legate de femei. Cumva și din acest motiv m-am retras, pentru că mi se părea că eu nu coincid cu ceea ce Medea cumva, nu știu, la un moment dat, cred că ne-am despărțit ideologic, nu știu. Acum lucrez la o disertație pe feminism, de fapt se numește Real Feminism și Fake Feminism în poezia contemporană autohtonă. Și nu e doar faptul că am un capitol dedicat poeziei Iulianei Lungu și Medeei Iancu, pentru cărțile de la Croa este tabu a Medeei Iancu și, mă rog, și celelalte cărțile Medeei Iancu, și cartea Iulianei Lungu, care a apărut în 2018 la Fractalia, Comos, procesiune pentru histerectomie. Dar acolo discut foarte multe aspecte care sunt lansate și în, pe internet și nu doar despre cărți, că nu vreau să fie o disertație obosită. Vreau să... Adică, citind mai multe cărți despre feminism, mi-am dat seama că feminismul nu are o definiție anume. Câți feminiști sunt, atâtea stiluri de viață și atâtea definiții pentru asta. Și că nu vizează doar femeile, vizează și bărbații. Îmi doresc ca în poezie să apară mai multe cărți despre experiențele atât ale bărbaților cât și ale femeilor. Observ că femeile au început să vorbească despre experiențele legate de maternitate, nu știu, traume, abuzuri, violență, abuzuri sexuale. Însă bărbații, când am căutat să introduc în lucrarea mea de disertație, mi-am dat seama că ei nu recunosc. Adică e clar că nu sunt bărbații neapărat feriți de traume, dar ei, probabil venind pe cultura asta masculinității, a stăpânirii de sine, a, nu știu, nu ai voie să plângi, nu ai voie să fii slab, sunt tot felul de lucruri, probabil că ei nu au curajul încă să pună în discuție traumele lor. Și
bine, poate și mediul nu e cumva foarte agreat de noi, pentru că dacă avem o problemă, sunăm un prieten, mergem la o bere și nu mai scriem și pe Facebook.
Dar nu e vorba de a scrie pe Facebook. Și nu cred că prietenii îți pot rezolva neapărat problemele alea care persistă pe termen lung, alea care se declanșează în momente în care nici nu-ți imaginezi că s-ar putea declanșa, deci sunt niște reacții care vin inopinat. Nu cred că... Bine, poți să atenuezi pe moment, dar cred că unele lucruri rămân și alea, dacă rămân, cumva nevoie să fie exorcizate și mai trebuie să avem în vedere, nu, și că cumva depinde de cât de conștienți suntem de ce putem să schimbăm la nivel la nivel național, nu știu dacă vrei, social și politic. Ce putem să schimbăm? Dacă ne gândim doar la persoana noastră, atunci da, sunăm un prieten și ne rezolvăm problema pe moment, ea persistă, dar lucrurile pe ansamblu, de fapt, nu se schimbă. Trebuie să generez ceva, din punctul meu de vedere, care să producă o schimbare. O schimbare în lumea în care trăiești. Dacă ai o problemă cu ceva. Și citind nu știu, citind-o pe Rossi Braidotti acum, să zic, postumanul, cartea asta, mi-am reactualizat conștiința despre sau am reconștientizat puterea pe care o are poezia de a schimba și la nivel politic niște lucruri. Și poate și asta, dar și faptul că experiențele mele personale m-au dus într-acolo încât să îmi doresc să schimb ceva și la nivel politic prin poezie.
Știu că ai finalizat o nouă carte care nu este de poezie, dar care, din câte știu, preia și continuă teme pe care le-ai explorat până acum pe plan poetic. Ne poți spune mai multe despre asta?
Se numește Jurnalul unei depresive anonime, Juda. Juda, dacă vreți. 1. O să aibă și, cred, partea a doua, o să, e în scriere. Da, e o continuare a liricii, dacă vreți. Aș zice că e un jurnal poetic, dar care conține aspecte tabu ale vieții din societatea românească, dar eu nu vorbesc la modul general, pentru că niciodată nu pot să vorbesc așa, vorbesc din punctul meu de vedere, din experiențele mele. Spun despre, nu știu, despre o țară care arată ca după război, când sau ca în timpul războiului, când bărbații se duc la să apere patria și femeile rămân cu copii și sunt nevoite să îi crească singure, dar de fapt suntem pe timp de pace și nu e niciun război aparent, doar că ei se retrag, iar femeile rămân să-și crească singure copii. Muncesc, fac și partea lor, deci muncesc de două ori mai mult față de cât ar trebui. Vorbesc despre legile care ar trebui reglate din punctul ăsta de vedere, despre niște legi în care nu s-au mai modificat de nu știu cât timp ar trebui, o să studiez asta, și care pun femeia într-o stare de obediență cumva și de supunere și de sunt nevoite.
Te rog să ne recomanzi trei poete și trei poeți tineri pe care să îi citim și pe care să-i căutăm.
Trei poete. Daniela Hendea. Ioana Vintilă. Și Olga Ștefan. Și trei poeți ar fi Igor Zeltil. E grea întrebarea asta. Vicu Zănescu și Marcel Vișa.
Ok, mersi frumos. Și o să ai lansarea jurnalului?
Lansarea jurnalului va fi pe 7 martie la J Bistro, cred că de la ora 18. Și pentru că n-am putut să facem pe 8 martie, facem pe 7 martie. Și ar fi fain să fie cât mai multă lume să audă parte din realitate.
Cine va vorbi alături de tine?
Eu. Și actrița Carmen Ghiurcă, cred că va citi un fragment din jurnal. Și cred că editorul Gabriel Cojocaru.
Ok. Păi atunci ne vedem în 7 martie. Și ne auzim cu Elise Wilk la următorul podcast.
Și va urma de Demeni Peter.
Da, în limba maghiară.
Vă ură succes cu proiectul. Ciao.
Salut.
Proiectul Scriitor la școală 2019 este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Din echipa proiectului fac parte Andrei Vornicu, Lehel Socaci, Miruna Lavinia, Sila Dipono, Valentin Covaciu și Sas Diopar. Sponsor hardcover al proiectului este firma Rea, iar sponsor paperback Ligia Voro.